Радио КВ. С мен Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио КВ. Данаил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър вечер на слушателите на Радио КВ.
Радвам се, че ви чувам и веднага към общо взето събитието на деня. Събитието около ТВ7. Знаете ли нещо или ще говорим ли на тази тема или не сте информиран?
Всъщност аз дочух, че се случва нещо, но тепърво ще се информирам от вечерните емисии от информационните сайтове. Какво
няма,
точно
няма да, издевателствам над вас да ви питам за мнение, но нахлуването на полиция в една телевизия как ви изглежда?
Изглежда ми смущаващо. Разбира се, трябва да разберем дали си имали разглеждано пълномащаване, под какъв контрол. Но при всички случаи нахлуването на полиция в медия не и
заради, да, заради това, според мен, премиера много правилно постъпи. Каза на своя вътрешен министър незабавно да изтегли полицаите от ТВ7, да остави двама полицаи там, които на двете страни спорещи, да им каже, както каза Бойко Борисов, да си оправят бакиите.
Толкова... Да, тази връзка със сигурност може да се приложи това, което ние казваме в много случаи, че на нашата държава е необходимо да се установи най-накрая върховенство на правото. Когато закона е еднакъв и еднакво приложим спрямо всички, тогава има гаранция, че ако някъде някога спиля полиция, тя е надлежно пълномощена, следва разпоредбите на закона и не се извършват никакви нарушения.
Така, толкова по събитието на деня. Та първа ще се обсъжда, ще се коментира от партии, от представители на медиите и така нататък. Другото събитие от тази седмица неминуемо е заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. Центъра на обсъжданията бяха развитието на въоръжените сили и модернизацията на армията. Президента и върховен главнокомандващ настоява за повече пари и за войската незабавно да стартират проекти за модернизирането на армията, докато премиера е категоричен, че няма повече средства за въоръжените сили през тази година и това е логично, защото бюджета за 2015 година е приет. Трябва актуализация, ако искаме да се изваждат допълнително пари. И тук следват моите въпроси. Докъде и как ще се развиват противоречията президент-премьер? Коя позиция е по-перспективна и в контекста на това пари за войска и въоръжаване или за икономика и социални плащания? Накрая, не мога да не ви попитам, ще се оправдаваме ли пред НАТО и САЩ, че не отделяме достатъчно средства за допълнителна милитаризация на България? Сега слушам вашите отговори.
Да, аз първо би желал да отбележа, че не смятам за коректно да се въвежда противопоставяне по тази плоскост. Армия или социални плащания?
Да, не би било, не би било коректно, ако имаше средства и имахме и за, и за. Но когато сме последни в Европейския съюз, по бедност, по доходи, т.е. наистина живеем в контекста на подобни въпроси. Не само по отношение на армията.
Аз няма да го повторя баналната фраза за това кой и каква армия храни и ако не храни собствената, но със сигурност трябва да уточним следното, че армията за една национална държава е един съществен елемент от националната сигурност и суверенитета, гаранта независимостта на държавата и публичната власт, правителството, държавата в негово лице е необходимо да направи каквото трябва, за да осигури достатъчно пари за важните сектори в държавното управление. А армията е един от важните сектори. Той е един от основните бележи за това, че една държава е суверенна, независима и може да отстоява своята териториална цялост. А пък не може да отбележим нещо друго, че в изминалите 10 години, да, права сте, ние сме в една перманентна криза, има хроничен недостиг на средства за редица сектори, също толкова важни, като образование, здравеопазване, социална сфера. Но както и при тях, и в армията в изминалите 10 години, средства отделени от държавния бюджет хронично достигат, за да се изпълняват поставените задачи. А тези задачи, които сме поставили на армията, основната цел на отбраната, знаем, това е да се гарантира независимостта на страната и да се отбранява от външни заплахи. Ако тези задачи ние сме поставили закона и Конституцията е поставила на армията с Следователно, ако осигуряваме достатъчно средства на армията да ги изпълни, по-добре да ги снемем, тогава да решим, че нямаме нужда, не може да си позволим да поддържаме армия.
Знаете ли, аз тук се замислям над един друг въпрос. Ние сме член на НАТО. Един колектив за сигурност. Когато един от членовете на това семейство има известни проблеми, какъвто е нашия случай, проблеми с средствата за въоръжаване и модернизация на армията, не е ли редно този алианс да помогне? Да помогне така, както помага на други членове на същия алианс?
Със сигурност България получава помощ по линия на НАТО. Това може би остава на страни от общественото внимание или поне в обществения дебат. Това не е централно обсъжданите теми. Но ние сме се присъединили към НАТО заради това, защото държавата е преценила в този момент, че самостоятелно, без да си участник в една система, в една организация, която взаимно да се подпомага при гарантиране на отбраната и сигурността, не може да си ги позволим, да си ги гарантираме самостоятелно. Затова при присъединяването към Северо-Атлантическия договор, когато сме поели ангажимента да носим нашата част от солидарните отговорности по отбраната, ясно сме си дали сметка какво може да понесем, какво може да си позволим, какво не е. Така че, когато сме поели ангажимент нещо конкретно да осигурим, да допринасяме за колективната отбрана, значи причината и проблема следва да търсим вътре в нас. Значи, нашия си ресурс, с който разполагаме, да го разпределим максимално ефективно, така че да има както и за пенсии за магистрали, както и за всякакви други за образование и здравеопазване, така и български войник да има нормално облекло, оборудване и техника, които не отказват на пътя, така и самолети, които не могат да летят. Това са ни базисни неща, които в момента са поставени под въпрос наистина. И аз съм склонен да приема, че искането на военния министър, подкрепено от президента, е продиктувано не от желание за милитаризация на българската държава, а да се обезпечат ни най-базисни необходимости на армията, за да може тя да се изпълни съвсем елементарните задачи, да могат да летят, да могат да се придвижват с военната техника и да могат да стрелят без да засичат и да им гърмят в ръцете оръжията. И да не се късат дрехите. Това става въпрос пред мен.
Да. Да, вярно е. Въпросът е много сложен. Не може еднозначно да се отговори и еднозначно да се реши.
Да, разбира се, трябва да направим уточнението, че ние сме били свидетели в предишните години на много примери, когато бюджета за обрана е изразходен за, да кажа, не по най-ефективния начин. За неща, които са добре премислени. Примерът го е изказал многократно публично. Хеликоптерите, които не са оборудвани за участие в бойни действия, фрегатите, които бяха закупени без система за осигуряване на електричество от брега и други подобни примери. Или пък въздушни сили се използваха за въздушни таксита на министри, министър-председател и други висши държавни лица. И този бюджет, който не е съвсем малък за отбрана, има своите резерви с оглед на това по най-добрия възможен начин да се обезпечи работата на Министерството на отбраната.
Да. Въпросът е много сложен, безспорно, но според мен има несъгласуване, несъответствие в политиката на различните институции. Аз съм убедена, че президента и главнокомандващ трябваше преди Уелс да съгласува своите предложения и своите позиции с бъдещите управляващи от изпълнителната власт, за да не се получават тези разминавания сега, за да няма противоречие между институциите и властите днес. Но това е въпрос умение и опит.
Да, че този прословут процент от брутния вътрешен продукт, който отстоява и министър на отбраната и президента, той не се е появил нито в рамките на тази година или миналата по време на мандата на служебното правителство. това нещо, хората, които са ангажирани с отбранителната политика и са навътре със случващи този сектор, знаят, че е ангажимент, който сме поели преди над 10 години.
Да.
Разбира се, през всички това време не се изпълнява.
Така е, така е. Да. Продължаваме нататък. Много важен документ излезе от Министерство на финансите. Годишно увеличение на минималната работна заплата с 40 лева за периода 1 януари 2016 до края на 2018. Това е записано в средносрочната бюджетна прогноза, подготвена от Министерството на финансите. За същия период още няколко от цифри. Не се предвиждат промени в размера на вноските за пенсии и здраве. Запазва се максималният осигурителен доход от 2600 лева. Съхранява се така нареченото швейцарско правило за пенсиите. Ниските данъци остават в сила, но се увеличават акцизите за цигарите и още един важен финансов показател. Бюджетният дефицит трябва да се свива всяка година с 0,5%. Как изглеждат тези числа? Реални, изпълними, неосъществими? И много важен въпрос. Какъв стандарт на живот за всеки от нас се крие зад тези данни?
Според мен тези данни залагат в себе си една краткосрочна цел, да се запази баланса към момента на приходите и разходите, конкретно свързани с социалната система и осигурителната система, без да е заложена ясна визия за дългосрочен план как да се развива пенсионната система, как да се подсигуряват приходите за бъдещите пенсии.
Да.
При всички случаи едно нещо, което е пропуснато, според мен, е това да се, да се вдигне праговете, осигурителните прагове по различните професии, които знаем, че в момента в България са нереално ниски. От това страда със сигурност приходът в НОИ, от друга страна и става възможност за сив сектор по отношение на заплати.
Да.
А стандарта на живот мисля, че по-скоро би се запазил. Стандарта на живот най-вече не зависи от възможностите на системата за осигуряване срещу безработица или пенсионно осигуряване.
Да.
Стандарта
да.
На живот зависи от развитието на икономиката, от това колко предприятия се разкриват, колко работници могат да се наемат и дали съществува такава среда, която да предполага хората да си откриват собствени фирми.
Да, да. На вечерието сме на Международния ден на труда 1 май и това дава възможност като повод да направим анализ на важна тема – безработицата и заетостта, т.е. пазарът на труда у нас. И няколко данни, които искам да коментираме с вас. Безработните в България през февруари са 342 000 или 10,2% от трудоспособните в страната. Този в последната година безработицата у нас леко намалява. Данните са от Европейската статистическа служба Евростат. През същия месец обаче е отчетен лек ръст на младежката безработица. От 23,4 на 100 през януари до 23,6 на 100 през февруари това са 44 000 младежи. Едно от най-големите предизвикателства за пазара на труда и работната сила в България естествено е застаряващото население. Проблем, с който лесно и бързо няма да можем да се справим. И тук идват логичните въпроси. Какви фактори влияят още на безработицата и на пазара на труда у нас? Какви са перспективите в това направление? И какво е положението у нас в сравнение с останалите страни от Евросъюза? Слушам вашия анализ.
Един от основните фактори, тук може да направим връзка с предишния отговор, свързан с заетостта и безработицата и техните равнища, е състоянието на икономиката. Това колко предприятия работят в България и колко хора имат възможност и имат знанието и квалификацията, още по-важно, да предприемат някаква инициатива сами, да закрият твой собствен бизнес, какъвто и да е. И другият основен за мен важен фактор, който влияе върху нивата на заетост и безработица, е каква подготовка е образованието, каква подготовка получават българските млади хора, за да се справят с реалния живот.
Да.
Знаем, че в България средното образование е по-скоро с общо образователен профил, а по-скоро следва учениците в България, като завършат цялото образование, да знаят, имат базисни знания и умения за това как да могат да се изхранят.
Да.
Тоест да се засили профилираното професионално образование. Това би могла да бъде една от мерките, за да се преобърне негативната тенденция по отношение на безработицата в България. Хората излизат като училище да не се запишат в бюрото по труда, а да знаят какво е необходимо, най-елементарно ниво счетоводство на собствена фирма, какво е необходимо, за да подадат документите за откриване. Най-малко и най-важното, да имат представа каква ниша и какво могат да вземат, и какво им се занимава, какво могат да се придобили квалификация, умения да правят нещо с ръцете си или с интелектуалния си багаж.
Да. Не знам, много се говори и в Европа, и у нас непрекъснато, особено за младежката безработица, като че ли там най-трудно се справяме с ситуацията, не говоря само за България, разбира се.
А младежката... Много тревожно е, че у нас има ни данни, според които голяма част от младежите, които са трайно безработни, изглежда нямат намерение да си потърсят работа или да се инициират, да поемат нещо. Което говори за пропуски не само в системата на образованието, където със сигурност има налични, но и в това те какво отношение към света, най-общо казано, получават от своите родители в семейството.
Да.
За това, че е необходимо да са инициативни, да са активни, да предприемчиви, че това, което се случва с тях, зависи голяма степен от тях самите, а не разчитайки някой да им осигури проправена пътека с връзки, с контакти и други подобни неща, както се случва в много места в България.
Накрая, господин Георгиев, не мога да не ви попитам и за четирите видими реформи, които стартираха в България, при това с летящ старт, но някак сякаш се позагубиха в последно време. Дебната, здравната, пенсионната и образователната реформи. Защо оставаме с впечатление, че пак там нещо се забатачва?
Наистина има големи очаквания, имаше и големи надежди по отношение на тези реформи, защото наистина не бива да се отлага промяната в тези области и хората го очакват от всички нови управляващи, от всички нови избраници, които влизат в парламента. Наистина се получи ефект, получи се впечатление, че се събриха, забуксуваха тези реформи. Аз отдавам на това, че правителството и управляващите се стремят във всяка от тези ключови области да търсят компромиси, да търсят линията на най-малко съпротивление с заинтересованите страни, които имат полза от запазването на сегашното положение.
Да, да. Но
като че ли се търси имитация, частична реформа, както в съдебната сфера, така и по отношение на пенсионната, там се направиха компромиси с синдикати, както и с работодатели. Изглежда в областта на здравеопазването интересите на големите болници ще бъдат взети предвид.
Да.
Независимо, че някои тях видят да се разрешат с интереса на широката част на обществото.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие, за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Приятна вечер на вас и на слушателите.
Благодаря ви. Данаил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21.